dan u dnevniku, između ostalog slušajte.
Patrijarh srpski Porfirije u Zvorniku osvešta novi saborni hram rođenje presvete Bogorodice.
Još jedna sramna odluka suda BiH. Oslobođeni odgovorni za zločin nad Srbima u Jošanici.
Dodik i Višković posjetili Zvorničku Aluminu, preduzeće koje je najveći izvoznik u Srpskoj.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH za 8 mjeseci ove godine prikupila rekordnih 6 milijardi 931 milijun maraka indirektnih poreza.
Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija danas obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Rukometašice borca spremne za dvomeč sa slovačkom Juventom u Evropskom kupu.
Preolađuje promjenljivo oblačno, mjestimično sa slabom kišom.
Patrijarh Porfirije prvi je srpski patrijarh koji je nakon 90 godina služio liturgiju u Zvorniku. Osveštan je saborni hram posvećen današnjem prazniku, rođenju presvete Bogorodice Male Gospojine. Svečanosti je prisustvovao veliki broj vjernika s obe strane Drine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik vlade Radovan Višković i drugi zvaničnici. Predsjednik Republike Srpske, koji je i kum hrama, istakao je da je i u Zvorniku potvrđeno da patrijarh srpski gdje god da dolazi nosi neuništivu snagu vjere srpskog naroda, dok je premijer Višković podsjetio da svi hramovi širom Srpske označavaju bitisanje Srba na ovim prostorima. Izvještava Dražen Glišić.
Dolazak srpskog patrijarha u Zvornik poslije 90 godina je istorijski događaj za sve Srbe s obje strane Drine, koji su prisustvovali osvećenju novoizgrađenog sabornog hrama.
Zaista sam se obradovala i radovala sam se ovom danu, jer poslije toliko godina da se to obnovi, da dođe nam patrijarh, zaista je nešto lijepo.
Jedna velika radost, nada za srpski narod, da će nas njima biti bolje, da smo zajedno, sve najbolje.
Mnogo znači. Prvo što je ovo veliki hram ovdje za Zvornik. Blizu je i Srbije. Ja sam iz Srbije i možemo i mi iz Srbije da dođemo ovdje vrlo lako.
Nakon svete liturgije svećenja hrama, patrijarh srpski Porfirije je rekao da nije moguće zamisliti Srbina bez pravoslavne vjere i crkve u kojoj je srpski narod jedno.
Mi znamo da kao što je čovjek bez duše leš, tako je i svaka srpska zajednica, svako srpsko mjesto i svako srpsko naselje koje u sebi nema hrama, mrtvo naselje. Ono može biti da s polja ima obrise i formu, ali ono ne živi istim onim otkucajem pravoslavnog srca kojim je počelo za nas da kuca srcem Svetoga Save.
Nema boljeg ulaganja od onog u hramove i Srpska nikada nije oklijevala da bude sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pogotovo kada su se gradili značajni objekti, istakao je predsjednik Dodik.
Davno smo naučili kroz istoriju da nije bilo crkve Srpske pravoslavne, baš nje, da danas naš identitet bi bio negdje lutajući, izgubljen, ne bi bili svjesni naše prošlosti. Ako nismo svjesni prošlosti, onda ne možemo da upravljamo sadašnjosti. Ako ne možemo da i nismo oni koji upravljamo ovim vremenom, onda sigurno nemamo nikakvu budućnost.
Premijer Višković poručuje da svi hramovi u Srpskoj označavaju bitisanje srpskog naroda.
Crkva koja je ovdje postojala u Zvorniku ovih dana proslavlja 200 godina svog postojanja i ona je postala jednostavno mala da ovoliki broj građana Zvornika može da upražnjava svoje vjerske običaje i zaista moja puna podrška i sami smo učestvovali da Zvornik dobije jedan ovako veličanstven hram.
Gradnja sabornog hrama rođenja presvete Bogorodice počela je 2008. godine kada je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije osveštao časni krst i zemljište. Na današnjoj svečanosti patrijarh srpski Porfirije i vladika Fotije uručili su priznanja pojedincima i kolektivima koji su pomogli izgradnju hrama.
Slušate dnevnik. Sud Bosne i Hercegovine odbio je optužnicu protiv 13 pripadnika takozvane armije BiH za ratni zločin nad 56 srpskih civila u mjestu Jošanice kod Foče 1992. godine. Iz tužilaštva BiH najavljuju žalbu, dok srpska udruženja proistekla iz posljednjeg rata od srpskih predstavnika traže da, ako žalba ne bude prihvaćena, napuste sud. Opširnije Milena Bjelica.
Na Nikoljdan krsnu slavu većine jošaničkih domaćinstava zorom su pripadnici takozvane armije BiH upali u ovo fočansko selo i na najmonstruozniji način ubijali srpske žene, djecu i starce. Uz masakriranje srpskih civila ubijali su životinje, palili i uništavali kuće i poljoprivredne objekte. Za sud BiH oni su bili legitimni vojni cilj, te je odbio optužnicu protiv 13 tadašnjih komandanata i pripadnika zelenih beretki. Tužilaštvo se ne slaže sa takvim obrazloženjem i najavljuje žalbu na odluku suda BiH, kaže portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optužnicom obuhvaćeno stradanje 75 osoba, uglavnom civila, među kojima 31 žena, malodobne osobe, uključujući dijete od 2 godine, kao i osobe starije životne dobi koje nikako ne mogu biti legitimni vojni cilj, što je i stav stručnog vještaka.
Odluka suda BiH o oslobađanju odgovornih za zločine nad srpskim civilima u Jošanici je očekivana, jer su pravosudne institucije BiH pod stalnim pritiskom iz Sarajeva, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Komoditet onih koji vode te institucije, pa čak i lažnog visokog predstavnika, zavisi od sarajevske čaršije, targetiranja i satanizacije sarajevskih medija, i po takvim vrstima pritisima u Sarajevu se stalno donose presude koje oslobađaju zločince, a pokušavaju da osuđuju nevine Srbe.
Posljednja odluka suda BiH je još jedan dokaz da ni sud ni tužilaštvo ne sude pravično, kaže predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
Prosto živimo u Bosni i Hercegovini gdje je sve moguće, pa tako i odbacivanje optužnice za zločine koji su evidentni, gdje postoje dokazi, gdje su predstavnici porodica imali namjeru, željeli i svojski htjeli da idu da svjedoče o svemu onom što se dešavalo, i pitamo se da li se uopšte treba dvoumiti oko toga da li je nad djetetom od 2 godine ili starcima od 80 i više godina počinjen zločin.
Iz organizacija proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata pozivaju srpske predstavnike da napuste sud BiH, čije postojanje odavno nema svrhu. Predsjednik udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić i predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić saglasni su da ova odluka potvrđuje da sud BiH ne želi da sankcioniše one koji su ubijali srpsku nejač.
Sve su to planovi prije krojeni u kuhinjama međunarodne zajednice, provođeni preko plaćenika i njihovih istomišljenika ovdje u Bosni i Hercegovini.
Mi treba da tražimo svoj put ka samostalnosti, i sve sudije koje rade u sudu BiH, ukoliko ne bude prihvaćena žalba, moraju da se povuku iz tog suda i da na taj način pokažu da oni žele da rade po pravdi i pravičnosti.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, Viktor Nuždić, rekao je da je odbijanje optužnice pokazatelj da se žele zaustaviti svi procesi koji treba da osude odgovorne za ubijanje Srba.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući izmjene zakona o memorijalnom centru Potočari, rekao je da Kristijan Šmit nema pravo da drži predavanje, pogotovo što dolazi iz naroda čiji su pripadnici počinili holokaust.
Dodik je ocijenio da Šmit, kako je istakao, igra igru i ni sam ne zna šta radi. Kristijan Šmit juče izjavio da je nametnuo izmjene zakona o memorijalnom centru u Potočarima, kojim je predviđeno formiranje instituta za nauku i obrazovanje, a najavio je i pravljenje registra ratnih zločinaca i zabranu njihovog imenovanja na funkcije.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da mu je čast što je komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović danas na sajtu Savjeta Evrope objavila njegovo reagovanje, u kojem je rekao da Šmitovo nazivanje jednog naroda primatima pokazuje sav sunovrat Šmitove funkcije i ličnosti.
Stevandić je u pismu između ostalog naveo da se Šmit potrudio da napravi incidente i situacije koje ugrožavaju mir, demokratski poredak i dejtonske principe, zasnovane na saglasnosti naroda i entiteta za bilo kakve odluke.
Odrađivanje jednomjesečnog pritvora i vođenje istrage protiv uhapšenog federalnog poslanika stranke demokratske akcije Salka Zildžića zbog neovlašćenog držanja oružja i municije prilikom ulaska u Srbiju u drugom je planu sarajevskih medija i javnosti u odnosu na činjenicu da je Zilkić posjedovao službenu legitimaciju obavještajno-bezbjednosne agencije BiH. O spornoj policijskoj iskaznici raspravljaće i komisija zadužena za nadzor rada ove agencije, a očekuje se i reakcija BiH tužilaštva. Dosadašnja saznanja ukazuju da je Zildžić iskaznicu dobio od bivšeg direktora agencije Osmana Mehmedagića, pripremio Stjepan Zlikovac.
Policijsku iskaznicu Salka Zilčića objavili su svi elektronski mediji trudeći se da saznaju na koji način je dodijeljena i koliko je takvih službenih legitimacija odštampano, s obzirom na zakonsku odredbu da ih mogu dobiti samo radnici policijske agencije. Predsjedavajući zajedničke komisije za nadzor rada OBE Ilija Cvitanović najavio je posebnu sjednicu o zloupotrebama iskaznica za koju će termin usaglasiti sa aktuelnim direktorom OBE Almirom Džuvom.
Sjednicu usklađujem termin sa direktorom OSE jer mi je vrlo bitno da on bude nazočan na toj sjednici, da zatražimo izvješće oko te iskaznice koja je se očito u nekom vrlo čudnom obliku pojavila i da dobijemo komentar na to, a mislim da je adresa oko iskaznice u ovom trenutku bolja tužiteljstvo BiH nego komisija za nadzor nad radom OSE dok ne utvrdimo sve činjenice.
Iz BiH tužilaštva ponavlja informaciju da je u toku rad na predmetu koji se odnosi na lica sa crne liste američke ambasade u okviru koje će biti zatražene informacije o navodima koji su se pojavili oko zloupotrebe službenih legitimacija OBE. Od polovine marta ove godine na crnoj listi nalazi se i bivši direktor OBE Osman Mehmedagić zbog, kako je navedeno, saradnje sa kriminalnim mrežama. Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Slobodan Župljanin vjeruje da su se sporne policijske iskaznice dodjeljivale isto kao i lažni pasoši i drugi dokumenti. Ukazuje na mogućnost da takvih iskaznica ima mnogo više, što će biti teško dokazati.
Uradim vam iskaznicu, dodijelim vam, dam vam, ali nigdje ne zavedem u registar i nema je nigdje u evidenciji. I ja pretpostavljam da ima značajan broj takvih slučajeva u Bosni i Hercegovini i to će biti problem za organe da utvrde, dakle, koliko ih je izdato i kako. One koje su uredno zavedene u registar neće biti problem.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da je oba privatizovana i da je prikrivanje nelegalnih radnji manje bitno od činjenice da ova agencija radi na uništenju rukovodstva Republike Srpske.
I ko zna koliko je još tih legitimacija, one će se vjerojatno sad posakrivati da se ne bi našao trag, ali neka ne podcijene to što Republika Srpska može, što ona zna i ne pokazujemo mi uvijek ono što znamo, a znamo mnogo više nego što oni misle.
Zanimljivo je da se niko od stranačkih kolega iz SDA nije oglasio povodom hapšenja Zildžića. Kako prenose sarajevski mediji, potvrđeno je da u evidenciji OBE nema dokaza da su Zilčiću izdali iskaznicu te bezbjednosne agencije.
Željko Komšić opet se obrušio na zvaničnike Republike Srpske, ali i na Srbiju i Hrvatsku. Tokom govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija optužio je Srbiju i Hrvatsku za udar na suverenitet Bosne i Hercegovine. Iz Republike Srpske poručuju, Komšić je u Njujorku iznio svoj, a ne stav BiH. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratio se i BiH ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković, koji je iskoristio priliku da kaže kako se u Srebrenici desio genocid. Opširnije Gostimir Kajskić.
Govor predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Generalnoj skupštini UN-a u kome optužuje Srbiju i Hrvatsku za udar na suverenitet BiH i da im u podjeli Bosne i Hercegovine pomažu i pojedini članovi međunarodne zajednice nije usaglašen, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Kaže, to nije ništa neobičajeno jer se već godinama ne usaglašavaju bilo kakvi govori ni stavovi.
Ne slažem se, pogotovo kad je u pitanju, dakle, Srbija, jel ne vidim ništa što je problematično, a odnosi se na ponašanje Srbije kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, mislim čak da Srbija uvijek vrlo, vrlo izražava taj stav i pridržava se onog što je Dejtonski sporazum, ne postoji ni jedna izjava u kojoj su oni bilo šta osujetili ili bilo šta osporili ili bilo šta doveli u pitanje da se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da je Komšić neovlašteno nastupao pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i ono što je rekao je njegov stav, a ne stav Bosne i Hercegovine.
Već 30 godina pokušava se naći neki realni osnov za funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Uvijek iznova to uprskaju ovi političari iz Sarajeva koji nametnu svoj narativ koji je apsolutno izvan bilo kakve realnost da može da postoji.
Željko Komšić u Ujedinjenim nacijama nije govorio ime srpskog naroda, već protiv nije bio usaglašeni stav BH predsjedništva, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BH Milorad Kojić.
Ne možete reći da je govorio zato što nije bio usaglašen stav oko njegovog istupanja i nastupanja u Savjetu bezbjednosti. Ako nije bio usaglašen stav od strane srpskog člana predsjedništva, onda nije govorio u ime srpskog naroda, u ime mog naroda.
Poslanik HDZ-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Predrag Kožul kaže da je sramotno iznositi stavove koje predsjedništvo BiH nije usaglasilo. Pita kakva je budućnost zemlje kojoj prvi susjedi ne valjaju.
Mislite da je takav stav neusaglašen dobro iznositi u Ujedinjeni narod? Ja mislim da je to sramotno. I kad govorimo o poziciji trenutnog predsjedavajućeg predsjednika Bosne i Hercegovine, mislite da je uputno i mudro iznositi protuustavne i neustavne prijedloge koji se tiču Bosne i Hercegovine i koji se kontinuirano iznose, isto tako jučena u tom govoru sramotnom u Ujedinjenim narodima.
Na Republiku Srpsku u Njujorku obrušio se i šef BH diplomatije Elmedin Konaković, koji je naveo da ima pravo i obavezu glasno govoriti jer su, kako je naveo, doživjeli genocid koji se dogodio u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici dok je cijeli svijet ćutao. Ovo nije prvi put da se pred institucijama UN-a iznose neusaglašeni stavovi i napada Republika Srpska i njeno rukovodstvo i ranije su to u više navrata činili političari iz Sarajeva.
Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija danas će se obratiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
On je nakon jučerašnjeg hapšenja trojice Srba na Kosovu i Metohiji izjavio da je premijer samoproglašenog Kosova Albin Kurti krenuo u jednu od posljednjih operacija s ciljem čišćenja Srba sa Kosova i Metohije. Vučić je najavio da će tražiti pomoć od Kine, ali i sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Poslanici predstavničkog doma BiH danas u Sarajevu raspravljaju o nacrtu zakona o inostranim poslovima. Poslanik SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je da zakon nije trebalo staviti na dnevni red zato što na sjednici nije bilo prisustva članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao ni predsjedavajuće savjeta ministara i njenih zamjenika. Radmanović tvrdi da je nacrt zakona toliko loš da se ne može poboljšati ni u drugoj amandmanskoj fazi i da se treba vratiti predlagaču.
Zakon o spoljnim poslovima u svakoj zemlji je vrlo važan i s tim se svi sigurno slažu. U zemlji kao što je Bosna i Hercegovina je posebno važan. Podsjećam vas da po Ustavu predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi spoljnu politiku. Danas je trebalo ovdje da sjedi predsjedništvo ili bar neko od članova predsjedništva ko nije na dalekom putu i ko ne priča mimo stavova i građana i naroda i ovog parlamenta. Nema nikoga. Nije niko ni pozvao. Nema predsjedavajuće ni jednog od zamjenika predsjedavajuće savjeta ministara. I to je nedopustivo. Sam zakon je donesen šapatom, tiho. I one rasprave koja je bila prije 5 ili 6 godina u javnosti nije sada bilo. Mislim da takav zakon moramo donijeti sa širokom javnom raspravom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Radovan Višković razgovarali su s rukovodstvom Zvorničke Alumine u sjedištu ove kompanije. Sastanku su prisustvovali patrijarh Srpski Porfirije i episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, predsjednik upravnog odbora Alumine Zoran Stevanović i većinski vlasnik Gordan Pavlović. Kompanija Alumina izvozi više od 90% proizvoda, a u prošloj godini bila je najveći izvoznik iz Republike Srpske i četvrta u BiH. Evo što su izjavili predsjednik Milorad Dodik i predsjednik upravnog odbora kompanije Zoran Stevanović.
Možemo da potvrdimo
da se čine sve pravne i financijske radnje koje omogućavaju stabilnost. A sve se već nazire da će Aluminija završiti svoj sadašnji status, to je stečaj, i da bi mogla već u polovinom iduće godine biti jedan od najvećih kompanija ovdje koja imaće najveći stepen investicija. Treba reći da Aluminija posluje svih ovih desetak i više godina bez mogućnosti financijske podrške banaka, što bitno otežava rad ovdje, a da je isto tako očuvana supstanca, očuvana je socijalna stabilnost, očuvana je pristup radnicima.
Nešto preko 1500 zaposlenih trenutno, sutra primamo novih 50, očekujemo završetak stečajnog postupka nekad početkom sljedeće godine i tek tad dolaze prave i nove investicije na ove prostore i nova jedna faza razvoja i grada Zvornika i kompanije Aluminija.
Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto danas je u Banja Luci razgovarala sa direktorom uprave za indirektno oporezivanje Zoranom Tegeltijom o funkcionisanju uprave i budućim planiranim aktivnostima.
Tokom sastanka ukazano je na značaj rada uprave za indirektno oporezivanje, koja je u 8 mjeseci ove godine prikupila rekordnih 6 milijardi i 931 milijun maraka indirektnih poreza. Tegeltija je upoznao predsjedavajuću Krišto o svim najvažnijim poslovnim procesima koje obavlja uprava, kao i o aktuelnim problemima, posebno kada je riječ o neadekvatnim uslovima za rad, posebno u Banja Luci.
Nakon poskupljenja naftnih derivata u Srbiji i Hrvatskoj i cijene goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, u posljednja dva mjeseca povećane su za 15%. Negativni globalni naftni trendovi na svjetskom tržištu za distributere bili su glavni razlog poskupljenja goriva. Na pojedinim pumpama u Srpskoj gorivo je po litru dostiglo cijenu od 3 marke. Mirjana Grabiš.
Na benzinskim pumpama u Srpskoj cijene goriva po litru posljednjih dana povećavane su nekoliko puta. Od 2 marke i 46 feninga do nove od 2 marke i 95 feninga koliko trenutno iznosi gorivo po litru. Vozači kažu da je za dva mjeseca gorivo poskupjelo za skoro pola marke.
Mi se ravnamo sa cijenom goriva u Europi, ali naš standard nije Europa. I svako poskupljenje za nas je... nije dobro.
Ja sam čovjek poljoprivrednik i za nas je gorivo skupo. Na primjer, evo, 2 marke i 92 ovdje. Gorivo je poskupo, sad će poskupiti hleb. Poskup će sve.
Smanjenje proizvodnje najvećih svjetskih prerađivača nafte Rusije i Saudijske Arabije za distributere je bio dovoljan razlog da krenu u novo podizanje cijena, kaže predsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske, Đorđe Savić.
Prema trenutnim pokazateljima, ako ne dođe do nekog ekstremnog rasta, nadam se da do kraja mjeseca cijene ne bi trebali ići preko 3 km.
U teoriji situaciju na tržištu lako je objasniti, kažu ekonomisti, jer kada dođe do korekcije na berzama, distributeri svoje cijene potpuno slobodno formiraju. Međutim, samo je jedan način koji bi mogao uticati na pad cijena, ističe ekonomista Saša Grabovac.
Kad bi se uslijed povećanja cijene došlo do smanjenja potrošnje od strane stanovništva i privrede. To bi bio, kako bi rekao, pravi, onda dok god se uzma isto ili više bez obzira na rast cijena, distributeri nisu toliko, odnosno tražit će sve moguće načine da te cijene drže na što većem nivou.
Na previsoke cijene goriva ukazuje i predsjednik vlade Srpske, Radovan Višković.
Ovdje, kad poskupi nafta na svjetskim berzama, već ujutro se mijenjaju cijene. Kad pojeftini ta ista nafta, niko ne vraća nazad.
Iz resornog ministarstva poručuju da u okviru svojih nadležnosti redovno prate kretanje na tržištu i shodno tome predlažu mjere. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske, Denis Šulić.
U narednom periodu ću razgovarati i sa ljudima koji se bave naftom i naftnim derivatima. Mi imamo maržu na ograničavanje nafte i naftnih derivata, ali evo, pokušat ćemo naći i tu plodno tlo.
Za promet na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna veleprodajna marža u iznosu od 6 feninga po litru, a maksimalna maloprodajna marža u iznosu od 25 feninga po litru.
Slušate Dnevnik. Jedinstvo Republike Srpske ogleda se i kroz mlade generacije na koje treba da prenesemo sjećanje i tradiciju obilježavanja istorije srpskog naroda. Poruka je prilikom obilježavanja 32. godišnjice od osnivanja Prijedorskih ratnih jedinica, 43. Prijedorske motorizovane brigade i 5. Kozarske, informiše Ivana Pekarić.
Zapadna Slavonija preko Postavine, Sarajevsko-Romanijska regija i Bihaćko ratište. Odbrana svog grada u maju 92. i u oktobru 95. godine. Put je ratnih jedinica iz Prijedora. Radovan Šmitran, ratni komandant 43. Prijedorske motorizovane brigade.
Najvažniji zadaci su spašavanje srpskog življa ili naroda u Slavoniji, probijanje i odbrana koridora i u završnim operacijama 95. opet su morale stati na branik da brane Prijedor i drugi.
Peta Kozarska i 43. Prijedorska motorizovana brigada osnovane su u septembru 1991. godine i odmah upućene na zapadnoslavonsko ratište u Hrvatskoj. Vojislav Kondić, predsjednik boročke organizacije regije Prijedor.
Svi građani treba da pamtimo ta teška vremena, zasluge tih ljudi, stvaraoca, i da svake godine da se okupljamo, dostojanstveno obilježimo ove dane.
Radan Ostojić, predsjednik boročke organizacije Republike Srpske.
Narod ove regije, narod čitave Kozare, naučio je istorijsku lekciju, naučio je da je stradao posebno u Drugom svjetskom ratu i da vihor rata koji je se nadvio na srpski narod tih 90. godina doveo je do toga da je srpski narod morao da se bori.
Prijedorske vojne i policijske jedinice prošle su ratni put dug 15.000 km. U temelje srpske živote je ugradilo 614 boraca 43. Prijedorske motorizovane brigade i 5. Kozarske brigade. 2.300 boraca danas su teži i lakši ratni vojni invalidi. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Mi u Prijedoru želimo da svaki put pošaljemo poruku mira, poruku jedinstva, suživota, ali jednostavno ne možemo ići naprijed ukoliko nemamo istoriju koliko se ne prisjećamo upravo svih tih dešavanja koji su nažalost obilježile Prijedor i Republiku Srpsku.
U spomen sobi u kasarni Žarko Zgonjanin položeni su vijenci i prislužene su svijeće.
Svečanom akademijom u Domu kulture u Gacku večeras će početi tradicionalna manifestacija Ćorovićevi susreti. Tokom manifestacije bit će održan naučni skup istoričara i dodijeljena Ćorovićeva nagrada za književno djelo Sveti kralj Milutin. Opširnije Gordana Prtina.
Knjigu Sveti kralj Milutin radilo je 16 autora, a objavila zadužbina manastira Hilandara. O dobitniku nagrade ove godine odlučivao je žiri u sastavu Milošković, Radmilo Pekić i Borivoje Milošević. O nagradi Radomir Vučković, predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Gacko.
Dobitnik je knjiga Sveti kralj Milutin. U njenoj izradi učestvovalo je 16 poznatih historičara, tako da su nas malo doveli u nezgodnu situaciju, jer pošto mi ovdje dodjeljujemo nagradu, odnosno opština Gacko i Prosvjeta dodjeljuju nagradu. Tako da smo ove godine odlučili da izdavač, pošto se radi o izdavaču koji je u stvari zadužbina Svetog manastira Hilandara, tako da će nagrada biti dodijeljena izdavaču.
I ove godine u okviru Ćorovićevih susreta biće održan međunarodni naučni skup istoričara s temom Znameniti Hercegovci kroz istoriju. Ćorovićevi susreti trajaće do subote 23. septembra. U kamenoj kući tvrđave Kastelu u Banja Luci biće otvorena izložba prostorne percepcije akademske slikarke Milene Andrić. Otvaranje je najavljeno za 19 časova.
Rukometašice banjalučkog borca predstojećeg vikenda u Slovačkoj igraće protiv Juvente utakmice Evropskog kupa. Pripremila Aleksandra Perić.
Rukometašice borca putuju u slovački grad Mihalovce, gdje će u subotu i nedjelju u dvomeču drugog kola Evropskog kupa odmjeriti snage sa ekipom Juvente. Dogovorom dva kluba, obje utakmice se igraju na terenu ekipe koja je prošle sezone igrala polufinale ovog evropskog takmičenja. Trener borca Nikola Bijelić ulogu favorita prepustio je slovačkom timu, ali i dodao da vjeruje da borac može da pruži kvalitetan otpor?
Protivnik je poznat, jako kvalitetna ekipa koja ima dosta dobrih, jako dobrih igrača, igraju brz rukomet, agresivnu odbranu, ne odstupaju od tih svojih nekih principa u igri, tako da dvije utakmice su tamo, definitivno da neće biti lako igrati protiv njih, ali opet i mi ne idemo, što se kaže, spuštene u koplja, idemo tamo da se borimo i da pokažemo najbolje od sebe, a samim tim te dvije utakmice će nam dobro doći kao uvertira za Premier Ligu koju iščekujemo.
Prva utakmica igra se u subotu od 16 časova, dok je nedjeljni meč zakazan za 11 časova i 30 minuta. Odbojkašice Srbije nastavljaju takmičenje na kvalifikacionom turniru za odlazak na olimpijske igre. Protivnik Srbije u meču koji se igrao 4 časa iza ponoći po našem vremenu bit će selekcija Dominikanske Republike.
Prevlađuje promjenjivo oblačno i sparno, mjestimično sa slabom kišom, do kraja dana moguća je kiša, ponegdje i lokalni pljuskovi. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Čemer imala 17 stepeni, 19 Vrakovica, 21 Kalinović, 22 Drinić, Vojska Neževo, Prijedor, Ribnik, Sokolac, Kamp, Jesak u Banja Luci, 23 stepena, toliko su imali Mrkonjić grad, Novi grad, 24 Gacko, 25 Bileća, Šipovo, 26 Srba, Trebinje, 27 Rudo, 28 Višegrad, Srebrenica, 29 Doboj, Foča, 30 Zvornici, danas najtoplije Bijeljina, čak 32 stepena. Tokom dana se nastavlja slično promjenjivo vrijeme na istoku, više sunčanih intervala i ujedno najtoplije, u ostalim predjelima promjenjivo oblačno s povremenom kišu koja će biti češća na zapadu i jugu, a zatim će se tokom popodneva kiša polako premještati od zapada ka severu i istoku, ponovno će biti pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura sutra i dalje dosta visoka, 27 na zapadu, čak 34 koliko će biti na istoku, u višim krajima od 22 stepena.
Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Patrijarh srpski Porfirije u Zvorniku osvešta novi saborni hram rođenja Presvete Bogorodice.
Još jedna sramna odluka suda BiH, oslobođeni odgovorni za zločin nad Srbima u Jošanici.
Dodik i Višković posjetili Zvorničku aluminu, preduzeće koje je najveći izvoznik u Srpskoj.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH za 8 mjeseci ove godine prikupila rekordnih 6 milijardi 931 milion maraka indirektnih poreza.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.